Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Ankafaliana indray no iarabanay anao piano eto amin'ny Tantsorika sy ny Kolopanay. Vitantsika tamin'iny herinandro iny ny lohahevitra hoe fankalazana ny hatsaram-panahy mahabidika. Mbola ao anatin'ilay lohahevi-dehibe hoe fianam-panahy moantsika, ka mialohan'ny hijerentsika lohahevitra hafa indray a, andehalo hoentin'ny Fredeline amintsika vetivety ny tamberina.
Azahoana ny hatsaram-panahy mahabidika io a, dia avy amin'ny toetra tsy manantsiana, izany hoe fanomezan'Andriamanitra sarobidy izy io a. Na izany aza nefa dia mora simba raha ohatra ka tsy misy fanabeazana, dia mbola kely a ikolokolo azy. Ka ny ahafantarana ny hatsaram-panahy mahabidika dia ireto toetra ireto. Eo aloha izany a, ny fahatsoratoetra, ny fanetretena, ny fanompoana ny hafa ary ny fahafoizana tsy misy kajikajy na tambiny.
Ny rosona amin'ny fiainam-panahy lavorary a ny fametrahana ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny fianakaviana. Dia izay resaka tenin'Andriamanitra izay no erahantsika amin'ny Père Raphaël indray amin'ity herinandro ity. Ka ny lohahevitra hoentintsika miaraka aminy a dia ny hoe ny fanekena ny tenin'Andriamanitra na dia mafy aza. Miarabanao moa Père Raphaël, tafaraka aminay indray eto amin'ity Tantsorika ho an'ny fianakaviana ity. Tonga dia hidirantsika ny mahakasika an'izay hoe fanekena ny tenin'Andriamanitra izay. Izay no hoentintsika voalohany.
Miarabany mpikarakara dia miarabantsika rehetra tafahoana eto indray.
Ahoana moa izany mompera ny hevitra le hoe manaiky?
Miainga avy amin'ilay hoe hatsaram-panahy mahabitika fanetretena no aizantsika mianakavy manaiky. Fa rehefa manana izay fanetretena izay a, dia mora ny manaiky. Ohatra ny ataontsika ao an-trano ihany hoe fihinana tokoa moa ty manaiky ity a. Le manaiky aloha dia makatoa, mandray a, miaina izay ambara. Fa tsy hoe manao enieny fotsiny ny hafa, avy eo tsy manatanteraka, tsy manaiky izany. Indrindra moa ny fanekena ny sitrapon'Andriamanitra. Kristiara no tena môdely lavorary indrindra amin'ny fanekena ity sitrapon'Andriamanitra ity. Ka nilazaina ao amin'ny taratasy ho an'ny Hebreo amin'ny toko fahafolo hoe inty aho tonga anao ny sitraponao. Le voalazany amin'ny salamo io fa noraisina ihany koa amin'ny Hebreo. Satria nianatra amin'ny fanekena tamin'ny fahorinany aretana izy na dia zanaka azy. Hebreo toko fahadimy. Fa misy olona maromaro voarakitra ao amin'ny soratra masina nanaiky ty sitrapon'Andriamanitra ity. Fantatritsika ireo patriarka, ry Moïse, ny mpaminany. Na dia somary nanahirana, nanana sarotra aza ny fanekena ny sitrapon'Andriamanitra. Zay ny ao amin'ny testamenta taloha, fa ao amin'ny testamenta vaovao indray a, dia masina Marie olombelona mitovy amintsika izy a fa fatra-panaiky ny sitrapon'andriamanitra na dia tovavy kely azy. Itsy zany eo amin'nyliko toko voalohany, averimberintsika izany rehefa manao ny anjelisy isika. Fa eo koa ry masinda i Josefa vady malalan'i Maria, hitantsika eo Matio toko voalohany. Eo koa ry masinda Paoly sy ny maro hafa. Dia nitanjona amin'izany ary aloha dia fanentanana antsika mba hianaiky io sitrapon'andriamanitra io, indrindra ny teniny. Fa ao no hahitanan'izany sitrapon'andriamanitra izany.
Andeha faritantsika indray ary mopera ny hoe inona izany hoe tenin'Andriamanitra.
Ny tenin'Andriamanitra aloha alohan'ny ilazako an'izay ry Virginia, dia miteny aho hoe rehefa miteny a dia manambara olona hoe ay ve izany le miteny amin'ny radio, ay ve izany ihany iny. Dia raha olombelona aza moa ekena mainka fa Andriamanitra, dia manaiky an'Andriamanitra isika manaiky ny teniny. Ka raha ny atao hoe tenin'Andriamanitra izany a dia izao: izay rehetra voarakitra ao amin'ny soratra masina, izay rehetra voarakitra ao amin'ny baiboly isika, tsy soratra fotsiny io fa teny, ary tsy tenin'olombelona fa tenin'Andriamanitra. Na dia misy tenin'olombelona zao a, dia izy amin'ny ankapobeny dia izay no atao hoe tenin'Andriamanitra. Raha idirana lalindalina koa dia hoe inona moa izany tenin'Andriamanitra izany, inona ilay baiboly, dia ao ilay boky mirakitra ny tsy ambara telo mpitiavan'Andriamanitra ny olombelona sy ny voary rehetra. Tsy ndriko tsara izany hoe tsy ambara telo mpitiavan'Andriamanitra ny olombelona sy ny voary rehetra, fa nandeha tsikelikely moa ny fitantanan'Andriamanitra ny olombelona. Dia azo lazaina koa hoe boky mitantara ny misterim-panavotana antsika olombelona, fitiavan'Andriamanitra daholo izany. Fanambarana momba an'i Jesosy avokoa ny testamenta taloha sy ny testamenta vaovao, zany hoe raha fitinina dia hoe i Jesosy mihitsy no ambaran'ny testamenta taloha sy testamenta vaovao, zany hoe ambaran'ny tenin'Andriamanitra.
Zay aloha izany famaritana ho antsika ny momba ny hoe tenin'Andriamanitra io. Fa aoriana kely sika izany aorianan'izao fandaharana izao dia iresaka mihitsy ny hoe inona ny anjara toerana izay trinité masina ao amin'ny soratra masina ka mahatonga antsika hanaika an'ilay tenin'Andriamanitra. Mpera Rafaely mbola iaraka amintsika rahampitso, dia efa mankasitraka sahady a ny amin'izay fanampianantsika amin'io a hoe lohahevitra io. Mandrapitafa ho amin'ny rahampitso ary.
Tantsorika
sy kolpanay.
Katesizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.